це давності сати. Санира се онечищение мора у Рашком заљеву. Мост најављује иницијативу за проглашење исклучивог господарског појаса. Уочи самита о миграцијама неслога у Европској унији. Ћилић и Ћорић сутра у финалима на трави.
Вјести плюс медија сервиса.
Ја сам Хрвоје Гашпарец, добар вам дан. Saniraju se posljedice ekološkog incidenta u Raškom zaljevu nakon što je jučer iz libanonskog broda iscurila znatna količina pogonskog goriva. Službe su na terenu i rade na zaštiti i sanaciji.
Sanaciji se pristupilo odmah, rekao je iz Ministarstva mora David Radas.
Opasnosti nekih posebnih nema, srećom tu se radi ipak o vrsti goriva koje se i prirodnim putem vrlo brzo disperzira, tako da ne bi trebalo biti nekih višednevnih posljedica od ovog onečišćenja. Posebno iz toga što se odmah krenulo u čišćenje, nije se dopustilo da se onečišćenje zadržava duže vremena na moru i u morskom okolišu, odnosno na obalnom rubu.
Situacija je danas puno bolja, potvrdila je za medija servis kapetanica Lučke kapetanije Pula Dolores Brenko-Škerjanec. Nakon odrađene inspekcije utvrđeno je da je u zaljev iscurilo 3 tone pogonskog goriva.
Mi imamo jedan prirodni apsorbent, to je morska trava koja je apsorbirala veliki dio onečišćenja. Ona se sasanira dok god je oseka, tako da kad dođe plima da ne bi se to dalje vratilo u more. I upravo se sad ide na teren da se kontrolira cijeli Raški zaljev, da li još negdje u drugim uvalama ima dodatnog onečišćenja.
Za medija servis Jurica Gašpar.
A zbog onečišćenja mora u Trgetu općina Raša strogo je zabranila kupanje, mjera ostaje na snazi do daljnjeg. Također zabranjeno isplovljavanje barki i brodova dok se i oni ne očiste. Akcija uklanjanja onečišćenja u zaljevu potrajaće nekoliko dana, a inspektori uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i tijekom današnjeg dana nastavili su obavljati inspekcijski nadzor teretnog motornog broda za kojeg je utvrđeno da je prouzročio onečišćenje. Brod se od jučer nalazi na lučkom vezu gdje će boraviti do okončanja inspekcijskog nadzora i očevida o uzorcima ove pomorske nesreće priopćili su iz ministarstva.
Media servis Vijesti plus.
Saborski zastupnici Mosta Božo Petrov i Miro Bulj iz Zadra su najavili da će pokrenuti novu inicijativu za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Tvrde da Hrvatska gubi ogroman novac zbog nekontroliranog izlova, najviše od strane talijanskih ribarskih flota.
Mostovci su istaknuli da talijanska i druge ribarske flote godišnje ulove milijarde kuna, dok hrvatskim ribarima gledaju kolika su im okna mreže i nadopuštaju im izlov. Božo Petrov i Miro Bulj.
Svi mostovi županijski vijećnici će skupiti u jadranskim županijama potpise da bi uputili deklaraciju o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, da bi tražili na takav način prisilili vladu da proglasi isključivi gospodarski pojas.
Mi moramo voditi suverenističku politiku u zaštiti hrvatskih interesa, budućnosti našeg jadranskog mora, hrvatskog ribara i hrvatskog čovjeka na ovom području. Međutim, ne. To naše politike ne rade. Naše politike su sluganske, dodvorničke i isključivo rade u interesu samo promocije kod briselskih činovnika.
Božo Petrov komentirao je i previranja oko INE nakon što je Jutarnji list objavio da su interes za strateško partnerstvo u INI nakon ruskog roznjefta iskazali i Amerikanci.
Građani nemaju pojma što se događa, vlada nije transparentna, ali ono što je još gore od svega, mi nemamo apsolutno nikakvu energetsku strategiju, mi ne znamo gdje uopće Hrvatska želi biti u sektoru energetike za 5, 10 ili 15 godina. Ja stvarno pozivam vladu da konačno napravi ciljeve hrvatske energetske politike za idućih 5, 10, 15 godina da bismo uopće znali kako, na koji način, s kim ulaziti u pregovore.
Media servis Vijesti plus.
Utvrđen je identitet 4 Argentinaca koji su napali trojicu hrvatskih navijača na stadionu u Nižnjem Novgorodu u Rusiji, izvijestilo je Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova. Snimke napada obišle su internet, a na inicijativu hrvatskih policijskih časnika za vezu, ruska je policija u suradnji sa argentinskom provela kriminalističku istragu, ali je potrebno utvrditi identitet oštećenog hrvatskog navijača, a koji za sad nije poznat, izvještava Ministarstvo unutarnjih poslova. Inače, Argentina je zatražila izručenje svojih uhićenih državljana.
Media servis Vijesti plus.
Sud Bosne i Hercegovine ponovno će odlučivati o zahtjevu Hrvatske za izručenjem Zdravka Mamića, jer je prihvaćena žalba tužiteljstva BiH na prvostupanjsku odluku kojim je taj zahtjev odbijen prošlog tjedna, donosi Sarajevski dnevni Avaz. O Mamićevu eventualnom izručenju Hrvatskoj odlučivat će izvan raspravno vijeće suda BiH nakon što je prihvaćena žalba tužitelja da je odluku o tom predmetu sama donijela sutkinja Tatjana Kosović, a ne sudsko vijeće. Nakon pravomoćne odluke sud BiH o njoj će izvijestiti Ministarstvo pravosuđa obzirom na činjenicu da konačnu odluku o tome hoće li Mamić biti izručen donosi ministar Josip Grubeša. Podsjetimo, Mamić je na Županijskom sudu u Osijeku osuđen na 6,5 godina zatvora, zatim je za Mamićem sud raspisao međunarodnu tjeralicu pošto je pobjegao iz Hrvatske uoči izricanja prvostupanjske presude. Mamić je u međuvremenu ishodio bosansko-hercegovačke dokumente i pozvao se na državljanstvo te zemlje kao zapreku izručenju, što je sud BiH i potvrdio 15. lipnja. Mamićev bosansko-hercegovački odvjetnik Zdravko Rajić drži da ni novi postupak neće promijeniti prvobitnu odluku jer su činjenice nepromijenjene.
Media servis Vijesti plus.
Američka tvrtka Castleton Commodities poslala je pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojem izražava otvoreni interes za ulazak u strateško partnerstvo s vladom u naftnoj kompaniji INA-i. Kako piše Jutarnji list, pismo su poslali u ožujku. Ono bi moglo biti nastavak rusko-američke borbe oko udjela u INA-i nakon što je ruski Rosneft izrazio želju da uđe u vlasništvo INA-e.
Pismo iz ožujka ne ostavlja dvojbe da američka tvrtka CCI ima ozbiljne namjere oko INA-e, kaže novinar Jutarnjeg Marko Biočina koji je imao uvid u njegov sadržaj.
Pismo je poprilično, kako da kažem, direktno i konkretno, navode se dakle resursi i financijski kojima taj CCI upravlja, njihova ekspertiza i namjere, i dakle tu to pismo ne ostavlja puno prostora za spekulaciju da li se radi o ozbiljnoj ponudi. Naravno, drugo je pitanje kako će vlada na to odgovoriti, da li će procijeniti da je ta kompanija uistinu nekakav partner koji bi bio kvalitetan u INA-i, koji bi u konačnici donio do povećanja vrijednosti INA-e i prosperiteta kompanije.
Premijer Plenković zbog INA-e se već našao između energetskih interesa SAD-a i Rusije. Prvi čovjek ruskog naftnog giganta Rosnjefta, inače bliski prijatelj Vladimira Putina, Igor Sečin, također želi MOL-ov udio u INA-i. Na tu je namjeru reagirao američki veleposlanik u Hrvatskoj riječima da bi to bila pogreška i da je Rusija remetilački faktor u regiji. Premijer čitavo vrijeme tvrdi odluku će Hrvatska donijeti samostalno bez vanjskih pritisaka.
Što se tiče preferencija tko sve i na koji način želi biti akter na hrvatskom energetskom tržištu, to su stavovi koje druge zemlje izražavaju, a mi o tome odlučujemo.
Rusko-američki sukob oko INA-e kompaniji može donijeti samo dobro, tvrdi novinar Biočina.
Bolje je da postoje tvrtke koje su zainteresirane za INA-u nego da ne postoji, da takvi ponuda nema. To je po meni za INA-u dobra vijest, pa u konačnici čak i ako vlada odluči sutra ići u nekakvu nastavak suradnje s MOL-om, dobro je da postoji s druge strane ponude koje poboljšavaju njezinu pregovaračku poziciju.
Vlada je prije 2,5 mjeseca odabrala konzultantske tvrtke koje će savjetovati u procesu otkupa INA-inih dionica od MOL-a. Za to su plaćeni 8 milijuna eura, no nije poznato kad će završiti njihovo savjetovanje, nakon kojega bi se trebalo znati kakva je budućnost INA-e. Za Media Servis, Branimir Zekić.
Iz vlade su za N1 pisano odgovorili potvrđujući da je tvrtka Castleton Commodities u pismu pokazala interes za strateško partnerstvo s kompanijom INA Industrija nafte i vladom, te za pomoć vladi u procesu otkupa udjela. Vlada podsjeća na osnivanje savjeta za pregovore s MOL-om, odabir investicijskih savjetnika i zaključuju da će svakako uzeti u obzir i iskaz interesa kompanije Castleton Commodities.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet, pregled je pripremio Milan Pavičić.
Jedna osoba je ubijena i više od 132 su ozlijeđene, od kojih 15 teže, u eksploziji na skupu u glavnom gradu Etiopije Addis Abebi. Skup se održavao u znak podrške novom etiopskom premijeru. Ahmed je preuzeo dužnost premijera u travnju i od tada najavio više radikalnih reformi. Nakon incidenta opisao je napad kao neuspjeli pokušaj snaga koje ne žele vidjeti ujedinjenu Etiopiju. Američki predsjednik Donald Trump obnovio je sankcije Sjevernoj Koreji zbog, kako kaže, izvanredne prijetnje njihovog nuklearnog oružja. Trump je 10 dana ranije na svom Twitter profilu objavio da Sjeverna Koreja više ne predstavlja nuklearnu prijetnju. Istovremeno, Trump je naredio obustavu svih vojnih vježbi sa Južnom Korejom, kako je i obećao sjevernokorejskom vođi. Trump prijeti novim carinama Europskoj uniji. Najavio je uvesti 20% veće carine na uvoz automobila iz EU-a. Ukoliko Europska unija ne ukine carine i trgovinske barijere na SAD i njezine velike kompanije i radnike, povećat ćemo carine na uvoz njihovih automobila za 20%. Radit ćemo ih ovdje, poručio je Trump na svom Twitteru. Europska unija je jučer službeno uvela carine na američke proizvode kao odgovor na ranije carine SAD-a na čelik i aluminij. Ukupna vrijednost uvoznih proizvoda koje su zahvatile carine Unije procijenjena je na skoro 3 milijarde eura. Italija optužuje Maltu da su nehumani jer ne žele primiti brod njemačke humanitarne organizacije Lifeline na kojem se nalazi više od 200 migranata. Migranti će biti i tema sutrašnjeg neformalnog sastanka čelnika zemalja EU-a koji je sazvao predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Cilj sastanka je pronaći europsko rješenje za migrantsku krizu, a na neformalnom sastanku će sudjelovati i hrvatski premijer Andrej Plenković. Turska se sprema za, kako kažu mnogi analitičari, možda i posljednje demokratske izbore u toj zemlji. Predsjednik Erdogan sazvao je prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore kako bi cementirao planirane ustavne promjene kojima bi si uvelike povećao ovlasti i smanjio utjecaj parlamenta. Ispitivanja javnog mijenja predviđaju mu pobjedu, iako gospodarske brojke u toj zemlji nisu sjajne. Velika inflacija nastavlja se, obračun s neistomišljenicima, a vode se vojne operacije u Siriji i protiv Kurda u Turskoj.
Media servis Vijesti plus.
Gladnih je u Hrvatskoj sve više, no usprkos tome godišnje se baci čak 380 tisuća tona hrane, što ujedno predstavlja velik ekološki i gospodarski problem. U Hrvatskoj nije provedeno detaljnije istraživanje, ali statistika Europske unije pokazuje da više od 60% bačene hrane dolazi iz kućanstava.
Kako promijeniti svijest građana o bacanju hrane, pitali smo Zorana Grozdanova iz mreže hrane.
Tu treba imati snažne kampanje i osvješćavanje tog problema. Zapravo, ako imamo razdvajanje otpada, sva ta bačena hrana može ići kasnije ili u kompost ili u bioenergiju. Tako da tu postoji i problem građana koji hranu bacaju, ali i problem sustava zapravo koji taj otpad ne razdvaja i ne iskorištava.
Grozdanov kaže da pomaka u sustavu ima. Ministarstvo poljoprivrede u posljednjih je nekoliko mjeseci poduzelo nekoliko važnih koraka, dodaje. Još 2015. godine vlada je ukinula PDV na donacije hrane. Nažalost, ta mjera nije polučila značajnije rezultate. Što država sada poduzima i kakvi su planovi za budućnost, objasnila je pomoćnica ministra poljoprivrede Jelena Đogum.
Sa 2017. godinom ministarstvo je počelo pripremati paket mjera za unapređenje i utvrđene glavne prepreke za doniranje, koje se odnose na odgovornost donatora za doniranu hranu, propise o hrani te na nedostatak infrastrukture. Pokrenuli smo dijalog sa svim dionicima, pa tako i sa trgovačkim lancima, koji su nam dodatno ukazali na problematiku doniranja hrane.
U novom zakonu o poljoprivredi predviđena su i nova administrativna rješenja, a u planu je izmjena pravilnika o uvjetima za doniranje hrane, poručila je Đogum.
Tu mislimo ukinuti ograničenje za doniranje hrane izvan roka trajanja, ono takozvano i popularno zvano najbolje upotrijebiti do. Naime, nakon isteka najbolje upotrijebiti do datuma, hrana još uvijek određeno vrijeme sigurna, samo dolazi do organoleptičnih promjena, ta je šteta da se takva hrana baca.
Kada je riječ o trgovačkim lancima, proizvođačima i manjim trgovinama, dobra organizacija između donatora i posrednika je ključna. Ukinut PDV na donacije hrane, nagrade za najbolje donatore, sve to pomoglo da trgovački lanci i manje trgovine doniraju više hrane. Poručuje Grozdanova, ali problema ima još, kaže.
Problem je sljedeći što oni moraju imati jednog čovjeka koji će se baviti samo time. I sad to si ne mogu svi priuštiti. I onda je problem, pogotovo na ove manje dućane, tako da recimo taj IT sustav će u nekoj mjeri pomoći da naprosto trgovački lanac neće morati imati čovjeka koji će morati zivkati okolo i organizirati prijevoze i tako dalje do socijalne samoposluge.
Pomoću tog IT sustava donatori će moći prijaviti količinu robe za doniranje i mjesto na kojem se može preuzeti. Tako će socijalne posluge uvijek znati gdje ima hrane te se dalje samostalno organizirati.
Tu se oni moraju sami organizirati. Mislim, država može napraviti nekakav okvir, može potaknuti priču, međutim taj civilni, s jedne strane civilni sektor, s druge strane proizvod, gospodarski sektor, oni se moraju povezati i pronaći zapravo svoje interese i društvenu osviještenost u tome. Tu država zapravo ne može nagovoriti donatora da donira.
Europska unija planira do 2030. godine smanjiti bacanje hrane za 50%. Hrvatska će intenzivno raditi na ostvarenju tog cilja, poručuje Đogum.
Mi radimo na planu za sprječavanje smanjenja otpada za razdoblje 2019-2023. I u tom dokumentu ćemo kao znači, resorno ministarstvo i dati konkretne i ključne mjere.
Usvajanje ovih mjera predviđeno je do kraja ove godine, poručuje Đogum i dodaje da se nada da ćemo upravo kroz njih uspjeti na nacionalnoj razini dostići taj cilj. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Media Servis. Rusija 2018.
Vatreni se nakon što su ispunili svoj cilj i izborili osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva u miru u svojoj ruskoj bazi pripremaju za posljednju utakmicu u skupini, no pitanje je s kojeg mjesta idemo u drugi krug, a to ćemo znati nakon utorka kada igramo s Islandom. U isto vrijeme od 20 sati sastaju se Nigerija i Argentina. Izbornik Zlatko Dalić najavio je promjene u sastavu za Island, ali i jasno izrekao svoju želju.
Ja bih htio budemo prvi, ne bih htio da kalkuliram oko protivnika i na takav način razmišljamo, jer uvijek se kalkulacija obija u glavu. Stoga mi ćemo imati svoje onako kako se nama bude najviše odgovaralo, dakle po sastavu. Ne mogu i neću staviti igrač koji imaju žute kartone, bio bi to preveliki rizik.
Dalić laska što je njegova momčad sjajnom igrom na mundijalu, a osobito nakon veličanstvene pobjede nad Argentinom na sebe skrenula pažnju cijelog svijeta, no poziva na oprez i spušta loptu na zemlju.
Mi možemo biti samo sami sebi najveći protivnici i to moramo znati staviti u glavu. Cijelo svjetsko prvenstvo je dosta čudno i rezultati su dosta teški. Teško pobjede stvaraju i favorite. Sve ekipe igraju dobar nogomet, a mene veseli da će drugi misliti od Hrvatskoj i da će nam staviti u grupu favorita.
U našoj skupini D uoči posljednje kola vodeća je Hrvatska sa 6 bodova. Nigerija je druga s 3 nakon što je jučer svladala Island s 2-0. Island je treći s 1 bodom koliko ima i četvrta Argentina. U skupini E Brazil je tek u sudačkoj nadoknadi slomio Kostariku s 2-0, dok je Švicarska pobjedila Srbiju s 2-1. Nakon drugog kola Brazil i Švicarska imaju 4 boda, treća je Srbija s 3, dok je Kostarika bez bodova. Prva utakmica današnjeg programa obilježena je golijadom. Belgija je svladala Tunis s 5-2. U ovim trenucima na travnjaku su Južna Koreja i Meksiko, a Njemačka i Švedska igraju u 20 sati. Svjetsko prvenstvo najbolji je izlog za sve nogometaše, one koji traže novi angažman, ali i one nezadovoljne statusom u klubu. Tako je i naš Mateo Kovačić šokirao čelnike Real Madrida, poručivši u razgovoru za španjolsku marku da želi napustiti kraljevski klub. U Madridu mi je lijepo, ali želim biti prvotimac, nogomet volim više od svega, a zato što nisam u prvoj postavi Reala, nisam to ni u reprezentaciji, a to mi je velika želja, rekao je hrvatski veznjak. Hrvatski tenisači nastavljaju sa sjajnim igrama na travnatim terenima. Borna Čorić plasirao se u finale turnira u Haleu nakon što mu je Španjolac Bautista Agut zbog ozljede predao meč kod rezultata 3-2 u prvom setu. Čorić tako ima priliku stići do svog drugog ATP naslova, no neće biti nimalo jednostavno jer posljednja prepreka mu je prvi tenisač svijeta, švicarac Federer. Marin Čilić izborio je finale Queensa. Prvi hrvatski reket pobijedio je Australca Kirgiosa u dva tiebreaka. U finalu igraće protiv boljeg iz dvoboja između Francuza Šardija i Srbina Đokovića. Uspješni su bili i hrvatski rukometaši. Pomlađeni kauboji odlično su otvorili nastup na 18. mediteranskim igrama u Taragoni, pobjedivši reprezentaciju Italije s 30-26. Najbolji strijelac u redovima Hrvatske bio je Halil Jaganjac s 8 postignutih pogodaka.
Mislim da smo ispunili glavni objektiv, a to je da budemo požrtvovni i svi damo svojih 100%, što su nas treneri tražili prije svega, i na kraju pobjeda protiv jedne vrlo, vrlo iskusne i disciplinirane ekipe Italije koja nije bila lagana.
Hrvatska sutra igra drugu utakmicu u skupini B protiv Alžira. I na kraju kažemo da su braća Sinković izborili finale u dvojcu bez kormilara na drugom natjecanju svjetskog veslačkog kupa koje se održava u Lincu. Za medalju veslat će sutra ujutro. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, sanira se onečišćenje mora u Raškom zaljevu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.